У кангрэсе прынялі ўдзел навукоўцы, даследчыкі спадчыны нашага першадрукара Францыска Скарыны. Бібліятэка шмат робіць для захавання старадрукаў. Сёлета асаблівая ўвага гісторыі кнігі нашай духоўнай спадчыне, адзначыў дырэктар Раман Матульскі.
Гэта спецыяльная сесія, прысвечаная 500 год беларускаму кнігадрукаванню. І гэта вынік вось якраз нашай сумеснай працы з нашымі калегамі і з Польшы, і з Чэхіі, і самых розных нашых краін-суседзяў, якія і ў якасці як удзельнікі, і як выступоўцы, і сама па сябе магчымасць прыпыніць на так самы высокі ў нашым прафесійным узроўні правесці кангрэс, гэта само па сябе ўжо, кажуць, адказвае на пытанне. І судводзе, таму што гэта самыя буйныя праекты. Гэта наш кангрэс, мы маем шмат замежных удзельнікаў, не толькі паслухаць, але гэта вельмі важна, што да нас едуць жа за вопытам, але і з дакладамі. Гэта вынік нашай сумеснай навуковай працы, тых даследаванняў, якія мы праводзім разам.
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў рамках правядзення міжнароднага кангрэсу адбылося адкрыццё выставы «Францыск Скарына і яго эпоха», дзе прадстаўлены рэдкія старадрукі з розных краін свету. Пачэснае месца заняў статут Вялікае княства літоўскага 1588 года, прывезены з Латвіі. Гэта ўнікальнае і цікавае выданне, якое захавалася да нашага часу. Паслухаем намесніка дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Алеся Сушу.
Вельмі каштоўныя экспанаты, арыгіналы выданняў, каторым ужо 4-5 стагоддзяў часам і больш, былі прывезены з фактычна на 8 краін свету. Мы упершыню прывезлі фрагмент Біблії Гутенберга, арыгінал у Беларусь, такого таксама не было ніколі. І, канешне, мы прывезлі цэлы шэраг іншых беларускіх выданняў, у прыватнасці вельмі рэдкае, раней амаль невядомае ў Беларусі выданне статута Вялікага княства літоўскага, надрукаванага на старабеларускай мове ў канцы 16-га стагоддзя, якое сёння захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Латвіі. Па сабе выданне статута ўнікальнае, яно фактычна сфарміравала новы густ у беларускім кнігадрукаванні. Гэта свецкае правое выданне, якое шмат пераўзыходзіла падобныя публікацыі свайго часу агульнаеўрапейскага маштабу. Гэта вельмі арыгінальнае ў плане змястоўным і ў плане фармальным, у плане аздобы выдання, выключнай каштоўнасці для нацыянальнай культуры. Захавалася яно, дарэчы, даволі няблага, нягледзячы на тое, што асобныя фрагменты адсутнічаюць у кнізе, яны былі пісамі ўручную ўзноўлены, і амаль на кожнай старонцы гэтай кнігі ёсць рукапісныя пазнакі, падкрэсленні, тлумачэнні. Відавочна, што гэтым статутам вельмі актыўна карысталіся. Ёсць і ўладальніцкія некаторыя пазнакі. Усё гэта мы актыўна дэманструем падчас нашай выставы.
Наведайце міжнародную выставу «Францыск Скарына і яго эпоха», пазнаёмцеся з рэдкімі і унікальнымі старадрукамі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».